Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina og ég vil áður heldur en að ég svara einstökum spurningum, taka sérstaklega fram að ég tel að Alþingi hafi unnið mjög gott verk og náð farsælli og þverpólitískri niðurstöðu þegar samþykkt voru hér lög á síðasta þingi breytingar á þessu fyrirkomulagi. Ég mér mjög meðvituð það sem háttvirtur þingmaður nefnir að þetta eru auðvitað mikilvægt ferli og kallar á mikla samvinnu og mikla eftirfylgni. Og að við fylgjumst vel með því sem kemur fram, vegna þess að umræðan er auðvitað, sú kemur þetta til með að skerða þjónust á hverjum stað, verða breytingar, verður sagt upp starfsfólki og svo framvegis, það kemur fram í lögun og lögin voru samþykkt. Með því fororð og það kemur skýrt fram í lögum og greinargerð að slíkar breytingar eiga ekki eiga sér stað í gegnum þessa breytingu sem við erum nú að innlega. Þannig að við þurfum auðvitað að fylgjast vel með því að þannig verði það og ég hef lagt mikla áherslu á að vinna það þannig. Hvað varðar einstakar spurningar sem háttvirtur þingmaður ber fram og varða til dæmis breytingar á starfstöðum sýslumanni í norðaustur kjördæmi þá ger ég ráð fyrir því og efast ekki það að háttvirtur þingmaður þekkir að því er til að svara að Svavar Pálsson sem verið hefur sýslumaður og lögreglustjóri á Húsavík hefur verið skipað sýslumaðurins nýja sameinaða embættis og þegar er hafið undirbúningur undir hans forystu að stofnun hins nýja embættis. Þá hefur einnig verkefnisstjórn sem ráðherra skipar hafið störf og hefur yfir umsjón með verkefninu á hverjum stað og vinnur ásamt verkefnisstjóra að samræmingu og árangustjórnun við umræðda sameiningu. Sú vinna er í góðum gangi og auðvitað komið upp ýmis viðfangsefni á leiðinni sem að við erum að reyna vinna með á landsvísu. Ég vil taka það fram og ítreka það sem ég sagði á þannig að við breytingarna verður leitast við að raska högum starfsfólkinu á gömlu embætta sem minnst og lögð sérstök áherslu á það í lagasetningunni að allir starfsmenn haldi störfum sín. Þó þeir kunni að hlíta tilteknum breytingum og starfi sem verða þá gerðar undir forystu hvers þess leiðtoga hverju svæði og undir forystu umræddrar verkefnisstjórnar. Ég ítreka það þá varðandi spurningu 2 hvort þjónusta sýslumanna verði svipuð og nú eftir breytingarnar. Það stóð til að þannig yrði það. Markmið lagana er að þjónusta hinna nýju embætta verði eins góð og kostur er, en það eru auðvitað markmiðið einnig að tryggja það að starfstöðurnar verði stærri, ráði við stærri verkefni og við erum núna að vinna að reglugerðinum umdæmi og starfstöðar og þar sem að við erum að byggja á þeirri vinnu sem hafin var og þeirri samráðu sem verið hefur á milli okkar og embættan á hverjum stað og síðan eru auðvitað unnið að því verkefni sem ég vona að þingheimur taki höndum saman sem lítur að því að færa verkefni frá miðlari stjórnsýslu og höfuðborgarsvæðinu til embætta sýslumanna sem á að feli sér hagræðingu og sparnaðin einnig aukna þjónustu á landsbyðinni. Varandi þriðju spurninguna, þá er alveg ljóst að tíminn til þessara breytinga og það er hárrétt hjá háttvirtu þingmanni var knappur og er knappur. En það er ekki einungi skert vegna þess að löggjafinn hafi vilja hrinda lögunum fljótt í framkvæmt heldur vegna þess að það var óskin frá öllum svæðum. Að það yrði ekki gefun of langur tími þannig að breytingarnar yrðu innleitar og óvissan sem verið hefur í kringum þessa þjónustu væri minni. Hvað varðar fjárveitingar virðulegur forseti þá er það auðvitað þannig að það má sjálfsagt finna það út að fjárframlögin mættu vera meiri, engu að síður eru þarna fjárframlögum núna verðbætt samsvarandi því sem að áður var og því er ætla sem sagt svipaðar fjárveitingar þessum nýju embættum og gömlu embættin fengu áður og síðan var gert ráð fyrir að endirði til ákveðins átaks er tengist því að upplýsingakerfi, sérstaklega sýslumanna, verði hagkvæmara og farsællenda hefur verið. Varðandi sérstaklega spurningu löglærðra fulltrúa, þá er það víða til umræðu, ekki einungis í kjördæmi háttvirts þingmanns, heldur í öðrum kjördæmum, þar sem að höfðir áhyggja af því að fækki löglærðum fulltrúum. Það er ekki markmiðið með lagasetningunni og við erum að reyna að tryggja það í vinnu með einstaka kjördæmum og því verði og einstaka svæðum að því verði sem best fyrir komið, hins vegar er það þannig að allavega á því stigi sem að verkefnið er núna, sem að lítur á því að sýslumenn á hverjum stað og lögreglustjórar á hverjum stað leiða verkefnið, kynna það síðan fyrir ráðherra sem endan að afgreiða það, þá verð ég að treysta því að menn og konur allt land vinni þetta vel og tillögurnar verði þannig að það komi ekki niður á því sem að háttvirtur þingmaður nefndi, en það er að sérstakt keppikefli þeirra sem að koma að þessum verkefnum allt land að tryggja það meðal annars að það fækki ekki starfsliði sem hefur sérstaka fagþekkingu eða háskólamenntun og svo framvegis, þannig að undirstöður þessara embætta verði eins og öflugar og mögulegt er.
Þá tekur til máls háttvirtur 50 þingmaður